Rīgā, Betānijas Dominikāņu mās svētā Jāzepa klosterī, sestdien 12. februārī notika pirmā lekcija ar tēmu ikonogrāfija, kas notiks arī turpmāk vienu reizi mēnesī. Šo lekciju vadīja un arī turpmāk vadīs Dominikāņu tēvs Kristians Šalamons. Tuvāk par šīs dienas notikumu pastāstīs Betānijas Dominikāņu māsa Nellija un savos iespaidos padalīsies Rīgas garīgā semināra pirmā kursa seminārists Gunters Skutels. Vai jūs varētu pastāstīt tuvāk, kāds mērķis bija un kāpēc tieši gavēņu laikā?
12. februārī mūsu klosterī ir iesākts lekcija kursa ar nosaukumu ikonogrāfija. Un šo kursu vada Dominikāņu priesteris no Slovākijas, tevs Kristians, kurš pašlaik kalpo un dzīvo Liepājā. Šīs kursas notiek vienreiz mēnesī un dienas gaitā ir atvēlēts laiks gan lūkšanam un klusumam, gan konferencei, gan praktiskām nodarbībām un arī tiek svinēta svētā mīse. Ļoti bagātā tradīcijām ikona rakstīšana ir Austrumu baznīca, kur tos īpaši godina un uztver nevis kā gleznu, bet kā dievu vārdu, veidu, kādā dievs runā uz cilvēkiem caur cilvēku. Un ikona vienmēr ir lūkšana, bez kuras to nevar uzrakstīt. Bez lūkšanas tā kļūst labākā gadījumā, kā tikai labi izpildīts profesionāls darbs, un nevairāk. Un mūsu lekciju cikla beigās būs iespēja piedalīties vienu nedēļu klusuma rekolekcijās un uzrakstīt savu ikonu. Bet rekolekcijas mērķis nav ikonu skulptīvu rakstīšana, bet gan palikt vienatnē kopā ar Dievu, lūgties, lasīt svētos rakstus, un tad jau Dievs vadīs katru cilvēku, vadīs viņu roku, palīdzēs viņam izvēlēties krāsas, un galvenais palīdzēs atklāt sevi, iepazīt sevi, un tas nozīmē iepazīt arī Dievu.
Tie cilvēki, kuri vēlēsies piedalīties šādās rekolekcijās, vai viņiem ir iespējams vēl pieteikties?
Noteikti varētu pieteikties, jo pirmā diena bija ievadkurs, un vajadzētu sekot informācijai gan katolika internetā, gan baznīcā noteikti būs informācija par to, kad notiks nākošās tikšanās. Bet man pašlaik varu teikt, ka nākošās tikšanās būs 5. martā, 10.30. Betānijas Dominikāņu klosterī.
Gunter, vai tu varētu pastāstīt par savām izjūtām un to, ko tu tur piedzīvoji?
Nu, mana sirds tam visam pretojās sākumā un bija ļoti nemierīga, jo man bija tāda doma, vai vispār ir vērts piebāzt galvu ar to, kas pašreiz man likās tik svešs un nepieņemams. Taču, kas jādara, tas bija jādara, kaut vai kursa vienotības dēļ. Nu, jau sākumā aizbraucot pie Betānijas māsām, mēs pirmais kurs bijām pirmie, un tad kādā nejaušā sarunā atklājās tas, ka ikonas nezīmē, bet gan raksta. Tas man bija tāds pārsteigums, un uzreiz manā sirdī dzima intereses dzirkstele, jo tā bija ne tikai baroka laika bilde, ne arī gleznojums vai zīmējums, tas bija kaut kas vairāk. Atklājās daudz kas jauns priekš manis, arī priekš citiem, ka ikona ir ticīgā cilvēka dialogs ar Dievu. Ikonu rakstot, cilvēks ir apstājies savas dzīves ikdienā, palicis klusumā un galvenais to visu ieskauj lūkšana. Un tas ir nemitīgā lūkšanā rakstot ikonu. Manuprāt, tas ir tāpat kā ar fotogrāfiju. Es fotogrāfiju salīdzinu, kad cilvēks tiek attēlots no ārējās puses, un tur ir gan viņa pašreizējā stāja un izskats, bet ikona ir cilvēka pašreizējā momenta dvēseles spogulis. Tāpēc arī ikonas, kā paskaidroja tēvs, tiek rakstītas atkarībā no cilvēka dvēseles stāvokļa. Kādam dažas stundas, citam atkal daži gadi. Atkal rakstot ikonu, vispirms tiek izvēlēts kāds fragments no Bībeles, Tas vairāk kārt tiek pārlasīts un lūkšanā jeb dialogā ar Dievu sāk krusta formā rakstīt ikonu, izvēlējoties tās krāsas, kas izsaka autora emocijas, pārdzīvojumus. Tādēļ ir grūti analizēt ikonu, tā katra ir ļoti personiska, vienīgi pats autors zin, ko tā izsaka, attēlo. Tālākajā lekcijas gaitā es iepazinos ar ikonostasu, un tālāk mēs visi kopā praktizējām Bizantijas rīta baznīcas lūkšanu, kas bija ļoti līdzīga rožu kronim, tikai atšķīrās lūkšanas forma un skaits. Pāri tam visam manā sirdī ienāca tāds sēcmies un reiz arī cerība, ka drīz vien nākošajās lekcijās es spēšu uzrakstīt savu personīgu ikonu, tādējādi atainot savu saucienu uz Dievu.